እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበብ ዩቱብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዒልኩምን ኣምሲኹምን ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 19 ጥቅምቲ 224 ወይ 9 ጥቅምቲ 217 እዩ። ማሕበራዊ መራኸቢ ዝህልዎ ጉድኣት ዝጠመተ ምድላው እዩ ክህልወና። ክሳብ ፍጻሚ መደባትና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፈለማ ግን ሓፅር ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትውዕሉን ከመይ ትምስዩን። ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ጫድ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን መንግስቲ ንሓንቲ ሰሙናዊት ጋዜጣ ዓፂው ካልኦት ጋዜጠኛታት ድማ ብሓድሽ መምርሒ ክምእዘዙ ኣተሓሳሲቡ። ጋዜጠኛታት ግን ናፅነት ፕረስ ይዕፈና ኣሎ ክብሉ ይጠርዑ ኣሎም። በዓል ስልጣን ሚድያን ኦዶቪዥዋልን ጫድ ሓለፍቲ ሚድያ ዘይተፈቐደ ቪድዮታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ለጢፎም ክብል ከሲሱሎም። ድሕሪ እቲ ስጉምቲ መግለፂ ዘውፅአ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ብወገኑ እታ ሰሙናዊት ጋዜጣ ዝተኣገደት ብዛዕባ ድኽመት ምምሕዳር መንግስቲ ስለ ዝፀብፀበት እያ ኢሉሎም። ብዙሓት ጋዜጠኛታት ድማ እቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ እገዳ ስጉምቲ ንዲሞክራስያዊ ኣሰራርሓ ዝፃባ እዩ ክብሉ መረረቶም የስምዑ ኣለዉ። እቲ ኣንጻር ሚድያ ዝተገብረ ስጉምቲ ዝስማዕ ዘሎ ጫድ ዝመፅእ ወርሒ ተሓሳስ ሃገራዊ ምርጫ ክተካይድ ኣብ ትቀራረበሉ ዘላ እዋን ምዃኑ ድማ ነቲ ጉዳይ ክብደት ወሲኽሉሎ። ፕሬዚደንት ባይደን ናይ ጀርመን ዕደቱ ዛዚሙ። ጆ ባይደን ትማል ዓረቢ ኣብ ጀርመን ምስ መራሕቲ ኤውሮጳ ድሕሪ ምርኻብ ጉዳይ ዩክሬንን ማእከላይ ምብራቅን ዘትዮም። ዩክሬን ክሳብ ትዕወት ድጋፍና ክንቅፅሎ ኣለና ዝበለ ባይደን ጀርመን ንእትገብሮ ደገፍ ብፍሉይ ኣመስጊኑ። ምስ መራሕቲ ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን ድማ ብዛዕባ እቲ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዘውፅኦ ናይ ዓወት ውጥን ተዛትዮም። ብካልእ ዜና ሚኒስትራት ምክልኻል ጉጅለ 7 ብዛዕባ እቲ እናነሃረ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ማእከላይ ምብራቕን ዩክሬንን ዘትዮም። ኣብቲ ኣብ ኢጣልያ ዝተገብረ ኣኼባ ሚኒስትራት ምክልኻል እተን 7 ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ዝተዛረበ ሚኒስተር ምክልኻል ኢጣልያ ጉዶ ክረስቶ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘተሓሳስብ ኩነታት ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዘይምርግጋእ ከምኡ ውን ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ዝዓርግ ዘሎ ኩነታት ዘሻቅልን ብዕቱብ ክዝተየሉ ዘለዎን እዩ ኢሉሎም። ሎሚ ቀዳም ናብ መንበሪ ገዛ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ገጹ ድሮን ተወንጭፉ ነይሩ ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሉ መንግስቲ እስራኤል። ካብ ሊባኖስ ዝተተኮሰ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ናብቲ ኣብ ካሳርያ ዝርከብ ገዛ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ገጹ ኣብ ዝተወንጨፈሉ እዋን ኣብ እስራኤል ናይ መጠንቀቕታ ድምፂ ይእወጅ ነይሩ። እንተኾነ ንሱ ኾነ በዓልቲ ቤቱ ኣብቲ ገዛ ኣይነበሩን ኢሉ መግለፂ መንግስቲ። ኣብ ቃዛ ድማ እስራኤል ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ ቆልዑት ዝርከብዎም ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ሕክምና ንኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሮም ኣለዉ። ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ብወገኑ ሓማስ ድሕሪ ቅትለት መራሒኡ እውን እቲ ኣንጻር እስራኤል ዝገብሮ ኩናት ከም ዝቕፅሎ ሓንሒኑሎን። ሂዝቡላህ ተማሊ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ድማ ነቲ ኣንጻር እስራኤል ዘካይዶ ኩናት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘሰጋግሮ ብምሕባር ብተመራሒ ሚሳይላት ዝተሰነየ መጥቃዕቲ ንእስራኤል ከም ዝድብድብን ድሮናት ከም ዘፈንጅርን ነጊሩሎም። እስራኤል ንመራሒ ሓማስ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ድሕሪ ምቕታላ ኣብዚ ወርሒ እዚ እግረኛ ሰራዊት ናብ ሊባኖስ ክትእቱ ጀሚራ እያ። ሓማስ ብወገኑ ድሕሪ ቅትለት መራሒኡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ መኸተ ከም ዝቕፅልን ሒዝዎም ዘሎ ጅሆ ክሳብ ውዕል ምቁራፅ ተኽሲ ዝግበር ከም ዘይፍንዎምን ኣሰሚዑሎም ከም ፀብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ንምሕጋዝ ኣብ ኩናት ዩክሬን ምስታፎም ነቲ ኩናት ናብ ከቢድ ዕርገት ዝደፍኦ እዩ ኢላ ፈረንሳ። ሚኒስትር ወፃኢ ፈረንሳ ትማሊ ኣብ ኪየቭ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዩክሬን ድሕሪ ምርኻብ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ምስታፍ ወታደራት ሰሜን ኮርያ ነቲ ኩናት ከጋድዶ እዩ ኢሎም ከም ዝፀብጻብ ሮይተርስ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ብሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰሜን ኮርያ ንሩስያ ዝሕግዙ መኮንናት ሰዲዳ ኣላ ከምኡ እውን 10,000 ወታደራት ናብ ሩስያ ክትልእኽ ትቀራረባ ኣላ ኢሉ ነይሩ። ሓላፊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማርክ ሩት ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ህላዊ ፒዮንግያንግ ኣብ ሩስያ ክነረጋግፅ ኣይከኣልና ኢሉ ሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ፈረንሳ ኣብቲ ናይ ዩክሬን ዑደቱ ሩስያ ወተሃደራት ሰሜን ኮርያ ክትእቱ ምጅመራ ተፀጊማ ከም ዘላ ዘመላኽት እዩ ኢሉ ነይሩ። ፕሬዚደንት ዩክሬን መደባት ዓወት ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ውጥን ሃገሩ ብዘይ ቅድመ ኩነት ኣባል ኔቶ ክትከውንን እቲ ዓወት ካብ ዝመፅእ ዓመት ከይሓልፍን ዝብል መደባት ይርከቦ። ናይ ሎሚ ቀዳም ዜና በዚ ፍፀም።
ኣብ ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ዝርግሐ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ DAIR ዝሰርሕ ሓደ ጉጅሊ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበራዊ ሚድያ ዘስዕቦ ኣእምራውን ኣካላውን ጉድኣት ጥዕና ብፍላይ ኣብ መንሳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐንዲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመልኪቶም ምርመራዊ መፅናዕቲ የካይዱ ኣለዉ። ኢንስቲትዩት መፅናዕቲ ዝርግሐ ኣርተፊሻላዊ ብልሒ DAIR ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ዝዓበየትን ኣካል እዚ ጉጅለ መፅናዕቲ ዝኾነትን ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ዶክተር ትምኒት ገብሩ ሓደ እዋን ምስ ጉግል ትሰርሕ ዝነበረ ዝመስረተቶን ዳይረክተሩን ዝኾነ እዩ። ካብ መንጎ እቶም ነቲ መፅናዕቲ ዘካይዱ ዘለዉ ንክልተ ኣዘራሪብና ኣለና። ኑሮዲን ዓሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ተምሃራይ ዶክትሬት ዲግሪን ኣብ መፅናዕቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተኻፋልን ካብ ስዊድን ከዓ ሜሮን እስቲፋኖስን እዮም። ምንያፈርቂ እያ ኣዘራሪባቶም ናባ ክሕልፈኩም።
ኣጋይሽና ኑረዲን ዓሊ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ለግዝኣት ሚኒሶዳ ከምኡ ድማ ሜሮን እስቲፋኖስ ካብ ሽወደን ሎሚ ኣጋይሽና ክትኮን ፍቓድኒሃ ስለዝኮንኩም ብጣዕሚ እየ ደመስነኩም። ማሕበራዊ ሚድያን ጉድኣቱ ቆሙ ፍሉጥ ስለዝኮነ ኣብ ጉድኣቱ ኢና ክንትፍርሞ። ማሕበራዊ ሚድያን ዘስዕቦ ጉድኣትን ብደረጃ ዓለም ብዙሕ መዘራረቢ እንዳኾነ ይምፅእ ኣሎ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ መንእሰያት። ነዚ ብዝምልከት መፅናዕቲ ትገብሩ ከም ዘለኹም ፈሊጠ ዘለኹ ክልተኩም ትርከብዎ ጉጅለ። እስቲ ነዚ መፅናዕቲ መጀመርያ ዘካይዶ ዘሎ መን እሞ ሜሮን ግለፅልና።
ኦኬ፣ ምንያ መጀመርያ ቀኒልና ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብክና እዚ ሪሰርች ብዲስትሪቢትድ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሪሰርች ኢንስቲትዩት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኦርጋናይዜሽን ብዶክተር ትምኒት ገብሩ ዝተመስረተ እዩ ማለት እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ከዓ ወርሒ ልክዕ ምስ ገበረቲ ኦርጋናይዜሽን ምስተኸፈተ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ሃርም ፕሮጀክት ጀሚርና ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ፕሮጀክት ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና። ክጅመር ከሎ ኣነን ትምኒትን ኔርና ዶክተር ኣሌክስ ሃና ከምኡን ዲላን ቤከር ከምኡን ዶክተር ኣስመላሽ ተካ ናይ ልሳን ኤኣይ ዋና ዝኾነ ማለት እዩ ልሳን ዶት ኤኣይ ኑረዲን ዓሊ ከምኡ ፋሲካ ብርሃነ ናይ ፌስቡክ ሞደሬተር ዝነበረት ሰብ ማለት እዩ ከምኡ መሳይ ዓሊ ምስ ስደተኛታት ትሰርሕ ዝነበረት ቅድሚ ሕጃብ ዩንችሲኣር ምስ ናይ ሶሻል ሚድያ ዝተተሓሓዘ ትሰርሕ ነራ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ፕሮጀክት እዚ ብዙሓት ሰባት ኢና ክንካፈሉ ክንሰርሖ ፀኒሕና ማለት እዩ።
ከምዚ ዝበልናዮ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ጉድኣት እውን እናውረደ ይመፅእ ስለ ዘሎ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ብደረጃ ዓለም መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። ንሕና ግን ሕጂ ናባና ናብ ከባቢና ኢና ቅርብ ክንብሎ ኣብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዘለዎ ጉድኣት ብዝምልከት ኢና ክንዘራረብ እሞ መጀመርያ ኣትክኩምሉ ዘለኹም ጉዳይ ወይ ኣርእስቲ ክንዘራርብ ንረዲ
ያ እዋ ከምቲ ዘርክዮ እዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ጉዳይና ዘለዎ ጉድኣት በተለይ ኩሉ ከባቢ እንድዩ ናብዝናትና ከባቢ ክነምፅኦ ከለና ድማ ያው ሕጂ ንሕና ትኩረት ንገብረሉ ዘለና ያው ከምቲ ንፈልጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ቅድሚኡ እውን ቅድሚ 5-6 ዓመታት ጀሚሩ እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ኣብቲ ከባቢና ዘለዎ ኣበርክቶ ብጣዕሚ ብሕማቅ መልክዑ ማለት እዩ ብደንቢ ንፈልጦ ኢናና። ንሱስ እንታይ ይመስል እና እንታይ ከ ብኮምፒተር ሳይንስ መልክዑስ ከመይ ገርና ከ መፍትሒ ክነቅርበሉ ንክእል ብዝበል ኢና ትኩረት ገርና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ።
ጥቡቅ ዘርዶም ጉድኣታት ብዝምልከት ብፍላይ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ከምኡውን ዋላ እውን ካልኦት ኣካላዊ ጉድኣትን ከይተረፈ ናብ ምውራድ እውን ገፁ ይኸይድ ኣሎ ሞ ምናልባት ሜሮን ኣብዚ ሳብ ሕጂ ዝረኣኹምዎ ነገር እንታይ
እቲ ሶሻል ሚድያ ተመራኸቢ ብዙሕ ዝበሃል ማለት እዩ ብዙሕ ፅቡቅ ኣሎ። ኣነ ባዕለይ ናተይ ኣክቲቪዝም ብሶሻል ሚድያ ዝጀመርኩ ሰብ እየ ማለት እየ። እቲ ኣክቲቪዝ እቲ ሶሻል ሚድያ እንታይ ብዙሕ ኣበርክቶ ኣለዎ ንፅቡቅ ነገራት ክትጠቀመሉ ከለካ ብዙሕ ማእካኣኒ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓላፍነት ንስከም ኣይመስለናን ኣብ ሶሻል ሚድያ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ ነገር ስለዘየጋጥመና ከም ድሌትካ ትፃረፍ ዒራ ሽመይ ሕቡ እዩ ዋላ ሽምካ ገሊፅካ ዲኻ ዋላ ቪድዮ ጌርካ ዲኻ ስጋ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ኣክሽን ስለዘይተወሰደ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሕ ዓይነት ምፍራሓት ብዙሕ ዓይነት ሕማቅ ነገራት ኣብ ደቂ ሰባት ይወርድ ብሕልፊ ብሕልፊ ከዓ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ መገዲ ኢካ ክትሪኦ ትኽእል ማለት እዩ። እሱ እንታይ እዩ እቲ ሓደ እቲ ሄት ስፒች ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ንደቂ ሰባት ምንእኣስ ኣሎ፣ ንደቂ ሰባት ምፅራፍ ኣሎ ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራን ኢትዮጵያን። እንታይ ከሎ ካልኦት ጉድኣታት ከነቲ ሜንታል ሄልዝ ከዓ ብዙሕ ትሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ ዋላ ንስኻ ናብ ካልኢልካ ከተብህብ ተበልካ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘለና መዓልታዊ ንሪኦ ነገር እዩ። ሓደ ካብቲ ብዙሕ ንሪኦ ብዙሓት ሰባት ከምዚ ኮል ፎር ሄልፕ በቃ ሓገዙና ዓይነት ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ብብዝሒ ኢካ ትርኢቲ ሶሻል ሚድያ ክንዲ ሓገዝ ዝወሃቦም ከዓ ብንጣሩ ከዓኒ ኣብ ልዕሊኦም ብዙሕ ኣታካት ይወርድ ካብኡ ነንዮም ስጋዕ ናብ ነብሰ ቅትለት በፂሑን ክኸይዱ ንነዊሕ ግዜ ፀንሐ እዚ ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን ዝናብ ነብሰ ቅትለት ብሶሻል ሚድያ ኣብ ግዜ ሲናት ሒዙ ካብ 2012 ናት ሒዙ ኣነ ይዝከረኒ ብዙሓት እዚ ቐጥቃጥ ነይሩ እዚ ሸያጥ ነይሩ እንዳተባሃሉ ብዙሓት ሰባት ብከምኡ ክስታት ብሶሻል ሚድያ ስለዝተላዓለ ስጋዕ ነብሶም ዝቐተሉ ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ ይደጋገም ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ነዚታት ኢና እቲ ንሕና ንከታተሉ ካብኡ ትዛዕበየ ከዓ እቲአን ሶሻል ሚድያ ካምፓኒ ኸን እዩ
ናውለስ ኢናታን ካምፓኒታት እንታይ ክገብራ ይኽእላ ናብ ዝብል ቅድሚኡ ግን ብዘይካዚ ኣእምራዊ ፀገም ወይ ኣካላዊ ፀገም እዚ ክብርታት ዝትንክፉ ማለት እቲ ኖርም ንብሎ ብዓድና ምሽ ኣሎ ነብሩ ትብሎ ወይ ከዓ ዘይነብሩ ትብሎ ዓይነት ኣዘራርባታት ኣሎ። ሓደሓደ ግዜ ውፅእ ዝበሉ ዋላ እውን ንሰባት ዘይትንክፉ ዋላ እውን እንትኾኑ ግን ነቲ ባህሊ ነቲ ክብሪ ናይ ህዝብታት ዝትንክፍ ዓይነት ኩነታት እውን ንረአ ሞ ምናልባት ኣብዚ ክትሪእዎ ደፈትንኩም ንረዲ
እዋ ፅቡቅ ሕቶ እዩ ከምቲ ዘልክዮ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ ዓይነት ክፋላት እዩ ዘሎ። ከምዚ ሄት ስፒች ወይ ድማ እዚ ናይ ፅሊ ዘረባታት ክንብል ከለና ወላ ኣብዞም ናይ እዞም ካምፓኒታት ወላ ከይድና ክንሪኦ ከለናስ ኣብቲ ፖሊሲኦም ማለት እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓይነት ክፍልታት እዩ ዘሎ። ንኣብነት ከምቲ ዝበልክዮ ከምዚ ንሰብሲ ሰብኣይ ኮንካ ንዓይነት ነገር ካብ ትሕቲ ሰሪካ ምባል ንሪኦ ከምዚ ዲሂማናይዜሽን ንብሎ ቫዮለንት ስፒች ዝበሃል ድማ ኣሎ። ከምዚ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝኾነ ነገር ንምፍፃምሲ መፅዋዕቲ ዝገብሩ እንታይ ይበሃል ፖስትታት ኣለው። ከምኡ ከምዚ ዲናያል ኦፍ ቫዮለንት ኢቨንት ዝበሃል ድማ ኣሎ። ከምዚ ዝኾነ ነገር ሓደጋ ተፈፂሙ እዳሃለዎ ሳይ ተፈፀመን እዩ ኢልካ ምዝራብ ኣሎ። ካብኡ ኣቢዘይን ሃራስመንት ዝበሃል እውን ኣሎ። ከምዚ ንዝኾነ ሰብሲ ከምዚ ሲኢል ካብ ዝፅራፍ ዓይነት ነገር ማለት እዩ። ከምዚ በቃ ኖርማል ንዝኾነ ሰብሲ ከይድካ ብደንቢ ፍሪኩንትሊ ዝኾነ ተኸታታሊ ግዜስ ኣታክ ምግባር ነገራት ኣሎና ከምቲ ዘርክዮ ሕጂ ብጣዕሚ ብዙሕ ክፋላት እዩ ዘሎ። ብዝሕዝን መልክዑ ኣብዚ ከባቢና እዞም ኩሎም ዝበርክቦም ክፍልታት ብብጣዕሚ ብዝለዓለ ቁፅርስ ንሪኦም ኢና ማለት እዩ። በተለይ ሕጂ ንኣብነት ምስሊ ዝሓለፈ ኣብዚ ናይዚ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ድማ ተተሓሒዙ ቅድሚ እውን ነይሩ እዩ ብድሕሪ እውን እኒሀ እዩ ግን ኣብ ሽዑ ድማ ብጣዕሚ ዝለዓለ ቁፅርታት ነይሩና ዝተፈላለየ ክፍልታት እዩ ዘለዎ። ብተወሳኺ እውን ብብዙሕ ቁፅርስ ኣብቲ ናትና ማሕበረሰብ ድማ ብጣዕሚ ዝረአ ነገራት እዮም ማለት እዩ።
ብፍላይ ኣብ ዝናሃና ማሕበረሰብ ድማ እቲ ቋንቋ እውን ትግርኛ ምስ ምዃኑ ንኣብነት ካልኦት ሰባት ቀልጢፎም ውን ከለልይዎ ማለት ካብቲ ቋንቋና ወፃኢ ዘለዎ ሰባት ቀልጢፎም ክፈልጥዎ ዘይኽእሉ ምስ ምዃኑ እቲ ከም ድሌትካ ሰኢካ ብዘይ ምሻሎ መግትእ ዘይብሉ ወይ ብዘይ ደረት ናይ ምዝራባት ኩነታት እዚታት ከሪኢኹሞ ዶ ሜሮም
እዋ እዚታት ርኢናዮ ኢና ብዝተፈላለየ መልክዕታቱ ከምዚ ኑረዲን ሕጂ ክገልፆ ፀንሐን እናቱ ካታጎሪ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ከ ኣሎ ከዓ ሕጂ ንኣብነት እቲ ኣታክ ሕጂ ኣታክ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ኣታክ ኣብ ልዕሊ ኣክቲቪስትን ክኸውን ይኽእል። ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እትሱ ባዕሉ እቲ ኣብ ቢዝናቱ ስ ብኸመይ እዩ እቶም ሶሻል ሚድያ ካምፓኒስ ከኣኒ ነቲ ቋንቋና ሕጂ ንኣብነት ንዓይ ኣነ ከም ኣክቲቪስት መጠን ንነዊሕ ግዜ ዝፈትውን ዝፀልኡንን ሰባት ኣለው ብሶሻል ሚድያ ብዙሕ ኣታክ ዝኾንኩ ሰብ እያ ን20 ዓመት ብውሕድ ማለት እዩ። ሕጂ ገሊዩ ሰብ እንታይ ዝፀርፈኒ ማለት እዩ ኣንቲ ሸርሙጣ ገሌሉ ፀርፈካ ሞ ሪፖርት ተገይረዮ ሸርሙጣ ብዓረብ ስለዘላ ብብዙሕ ቃላት ልምዲ ስለዝኾነት ቀልጢፋ ትለግስ ማለት እዩ። ገሊኡ ከዓ እንታይ ኣበይ ከም ትነብር ንፈልጥ ኢና መፂና ክንቀትለኪ ኢና ዝብል ፅሑፋት ገለ ናብ ልዕለይ ክመፅእ ከሎካ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሪፖርት ተገይረ ወላሓንቲ ኣብ ተናትና ፖሊሲ ወላሓንቲ ጌጋ ይረክብናሉን ይብሉ ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእኪ ናይ ትግርኛ ኣለዎም ዲኸ የብለክ ምክንያቱ ኣብ ትዊተር እቲ ትግርኛ ኢልካ ባዕሉ ከም ኣምሓርኛ ኣይደንቲፋይ ዝገብሮ ማለት እዩ ተረዲኽኒ ሕጂ ኣብ ፌስቡክ ኣዘ ሰም ቲንግ ኣብ ትናትና ቋንቃስ ሶሻል ሚድያ ካምፓኒስ ኢንቨስት ኣይገበራን ከምቲ ናብቲ ካልእ ብእንግሊሽ ዝኾነ ነገር ምስዝኸውን ንእሽተይ ተፅሒፍካ ብኸላ ቴክኖሎጂ ባዕሉ ጠጠዋ ኣቢሉ ክስታይ ገብሮ ናቲ ናትካ ፀሓፍካይ ድምሶ ወይ ዋርኒንግ መፅካ ዝተፈላለየ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናትና ብትግርኛ ክኸውን ከሎ ኣዝዩ ዝተረሳዕና ማይኖሪቲ ግሩፕ ኢና በቲ ቋንቋና
ኑረዲን ኣብዚ ትገብሮ ዘለካ ናይ ትምህርትካ ማለት እየ ንዶክተሬት ተፅምዖ ዘለካ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያን ዝገብሩዶ ጉድኣትን ዝምልከት ተፅብዕ ከም ዘለካ እስቲ ኣብኡ ክሳብ ሕጂ ዝረእካዮም ነገራት እንተሃልዮም ኣብ ምንታይ ኢካ ተፍር ዘለካ
ኣብዚ ዘፅንዐ ዘለኩ ኣብዚ ናይ ፒኤችዲ ፕሮግራም ብሶሻል ሚድያ እዩ ትዋና እንታይ ይበሃሉ ካብኡ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ድማ ብክልተ ነገራት እየ ትኩረት ዝገብር ዘለኩ ማለት እዩ እቲ ሓደ ምስቲ ሕጂ ዝነበርና ናይ ፅልኢ ዘረባታት ወይ ድማ ሄት ስፒች ንብሎ ንሱስ ከመይ ይመስል ኣናላይዝ ምግባር ማለት እዩ እንታይ እቲ ከመይ እዩ ነይሩ እትበዝሑ እንታይ ይመስል እንታይ ዓይነት ቅርፂ ኣለዎ ምናምን ዝብል ነገራት ኣሎ ትትሕዝትኡ ከ ከመይ ይመስል እንታይ ዓይነት ክፍልታት ኣለዎ ዝብል ኣሎ ካብኡ ብተወሳኺ ድማኒ ከመይ ጌርካ ኸ ምቕናስ ይከኣል ብዝብል ማለት እዩ ንኣብነት ከምቲ ሜሮን ትገልፆ ነበረት ኣብ ዝተፈላለየ ዓይነት ቋንቋታት ኣለው ካብኡ ከምዚ ኮንተንት ሞደሬሽን ዝበሃል ነገር ድማ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ እቲ ሕብረተሰብ ሲ ሕማቅ ዝኮነ ነገር ስክርኢ ኣለዎ ተባሂሉ ኣይሕሰብን እዩ በዚ ሶሻል ሚድያ ኣንፃርና ንሱ ከ ከመይ ጌርካ ኣውቶማቲክ ብዝኮነ መልክዑ ማለት እዩ ከምዚ ኤኣይ ማሽን ለርኒንግ ዝበሃል ነገራት ኣለው ከምዚ ሰብ ዝሰርሖ ብልሒ ማለት እዩ ንሳቶም ተጠቂምካስ ከመይ ጌርካ ምፅራይ ይከኣል ሰብ ገና ከይረኣዮ እንዳሃለዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ኣብኡ ፎከስ ዝገብር ብተወሳኺ ድማኒ ካብቲ ናይ ፅልኢ ዘረባ ብተወሳኺ እዚ ናይ ሜንታል ሄልዝ ዝበሃል ናይ ኣእምሮ ጥዕና ወይ ክንብሎ ንክእል ኢና ብጣዕሚ ንሱ ድማ ዓርሱ ዝኽኣለ ምስ ዝተታሓዘ እዩ ንባዕሉ ዝኽኣለ እውን ኣሎ ዝስራሕ መፅናዕትታት ከመይ ጌርካ ዝኾነ ሰብሲ ዝኾነ ምልክታት ከርኢ ከሎስ ከመይ ጌርካ ገና ናብ ሓደጋ ብደንቢ ከየበፅሐ እንዳሃለዎ ከመይ ጌርካ ክትፈልዮ ትኽእል እና ከመይ ጌርካ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓገዝ ክትበሎም ትኽእል ኣብ ዝብል ኣብኡ ትኩረት ገይረ ዘፅንዕ ዘለኹ ማለት እዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1923 ከምኡውን ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዝመሓላልፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ መንጎቶም ማሕበራዊ ሚድያ ዘሰዓቦ ኣእምራውን ኣካላውን ጉድኣት ጥዕና ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐንዲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመልኪቶም ምርምራዊ መፅናዕቲ ዘካይዱ ዘለዉ ንኑረዲን ዓሊ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ተምሃራይ ዶክትሬት ዲግሪን ኣብ መፅናዕቲ ማሕበራዊ ሚድያ ተኻፋልን ሜሮን እስቴፋኖስ ካብ ስዊድን ዘተኣናገደ መደብ ኢኹም ትከታተል ዘለኹም ምንያ ፈወርቂ እያ ዘራሪባቶም ናብኣ ክመልሰኩም
ምናልባት ክግበር ይኽእል ትብሎ ነገራት እንተሃል ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሞ ብፍላይ ኣብዚ ጥዕና ኣእምሮ ሜሮን ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሰማዕና እዩ ነሩ ኤርትራዊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብቐጥታ እንዳተመሓላለፈ ከሎ ርእሱ ጥፍኡ ዝብል ምናልባት ብዛዕባ ሰማዕከ እንተሃልዩ ብጠቂስኪ ብዛዕባ እቲ ጉድኣት ትገልፅ ክእቲ ብመሰረት መፅናዕታት
እወ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኩነታት እዩ እቲ ከም ትምህርቲ ክኾነና ዝግብኦ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነገር መንእሰይ ሓውና ጠፊኡ መንግስቲ ሰማያት ኣዋርሶ ንዑ ንስድርኡ ካ ፀንዕቲ ሃቦም ክብል ደሊ መጀመርያ ካብኡ እንታይ እዩ ብቕንያቱ ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ እዩ ትወዲ ጭንቀት ከም ዝገበረ ሶሻል ሚድያ ወፀኡ ባዕሉ ይዛረብ ነይሩ እዩ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ተኣነ ዝሪኦ ነበርኩ እንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝላገፅሉ ነይሮም ማዕረ ደሪፊ ከይተረፈ ተደሪፉሉ ነይሩ ከምዚ እቲ ክራይ ፎር ሄልፕ ክብሎ ፀናሕኩ ሓገዝ ክደሊ ከሎ ሓደ ሰብ ዋላ ሓግዙን ይበለካስ ብተግባራቱ የርእካ እዩ ከምኡ የርኢ ነይሩ እቲ ሰብቲ ካብቲ ዘሕዝን ከዓ ብኡ ነብሱ ኣሕሊፉ ማለት እዩ ካብቲ ንዓይ ዘሰንበለኒ ነገር እቲ ናቱ ነብሱ ምሕላፍ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ብድሕሪኡ ዝሰዓበ ማለት እዩ ብሰንኪ ክስቶ እዩ ሞይቱ ወይ ብሰንኪ ክስቶ እዩ ሞይቱን እንዳባሃልካ ንዝተፈላለየ ጠቐነ ወይ ነታ ሕፁይቶ ደወይ ዓርኩ ተባሂላ ነበረት ትፍለጥ ጓል ንዓ ኣብ ልዕሊኣ መዓት እዚ ባርኺ ዝተሓነቂ ነብሲ ክቕተሊ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ንሳማ ብሰዓት እዚ ሓገዝ ከም ዘድልያ ኩላትና ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ሕዝነኒ ኣብ ኩሎም ፃውዒት ንዓ ክገብረላ ደሊ ሓገዝ ዘድለይክተ ኮይኑ ኮንታክት ክትገብርኒ ደስ ብለኒ ትዝከኣለኒ ነገር ክሕግዘኪ ከምኡን ካልኦት ነቶም ካልኦትም ተጨኒዕኩም ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ፀገምኩም ትገልፁ ዘለኹምሞ ፀገምኩም ርዳእቢኩም ሰብ ዝስሕቀኩም እንተላገፀልኩም ዘሎ ምሳኹም ከም ዘሎ ክጎንኩም ክሕብረኩም ፈቱ ካብኡ እቲ ዘስካሕክሕ ነገር ኣነ ዝሪኦ ዘሰንብደኒ ነገር እንታይ እዩ ካብቲ ናይ ሓውና ሞት ኣብ ላይቭ ብድሕሪኡ ብዝመፀ እንታይ እዩ ከም ልሙድ ነገር ኮይኑ ብሕልፊ ኣብ ቲክቶክ ኪትተሓነቕ ገመዳምፅእ እንዳበልካ ከም ልሙድ ፀርፊ ኮይኑ ንብዙሓት ሰባት ክተኸብል ፀኒሑ ብድሕሪኡም ኣጋጢሙ ኣብ ሓደ ሓውና ከምኡ ከምዚ ኮይነ 6,000 ተበሊዐ ገንዘበይ ኢሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፅኡ ሓገዛ ይረኸበ ንሱም ከምኡ ከም መስሓቂ ኮይኑ ቆንዲዮ ኣብ መጨረሻ ሶም ነብሱ ኣሕሊፉ ተረኪቡ ተባሂሉ ተሓቢሩ ንዕኡም መንግስተ ሰማይ ተዋርሶ ንስድሮም ፀንዕቲ ሃቦ ሕጂ ስጋዕ ማዓሲና ኣበይና ክንከይድ ኣብቲ ግዜ ናይ ሲና ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ናተይ ናይ ሬድዮ መደብ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበርኩ ብዙሕ ግዜ ይሕልፎ ነይረ እዚ ንሓሶት ጠቐነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ወፂኻ ክስቶ ገይሩ ከምዚ ክስቶ ከምዚ ገይሩ ኢልካ ቤዝለስ ዝኾነ ኣኪዜሽን ኣብ ሕማቕ ሰዓብየና ኣብ ቀረባ ዘሎ ሰብ ኣብ ሕማቕ ዘበፅሕን የብፅሕን እዩ ፅባሕ ንግሆም ተሓታትነት ብሕጊ ከማነ ተሓታት እዩ እቲ ሰብ ኣብ ሰዓት እዚ በሎ ሓንቲ መስለኒን እንዳበለ ዘሽከዓልልን ዝስሕቕን ንሓደ ሰብ ስጋዕና ሞት ተብፅሖ ሰብ ብሶሻል ሚድያ ዋላ ይኹን ፅባሕ ንጎ ተሓታቲ ምዃኑ ሰብን ክፈልጥ ኣለዎ ምክንያቱ ስጋዕ ሕጂ ዋላ ሓንቲ ስለዘይኣጋጠመ ኣይጋጠምን ማለት ኣይኮነን ንኩላትኩም ኣሕዋት ናይ ሶሻል ሚድያ ተጠቀምቲ ከሎ ክሕብር ፈቱ
ንረድዩ ምናልባት ምዝ ተፅንዖ ዘለካ ውን ዝሜሮን ውን ዝጠቐሰቶ ከምዚ ክራይ ፎር ሄልፕ ዝብል ወይ እተሰብሲ ሓገዝ ዘድልዮም ምዃኑ ዘርእዮም ነገራት ኣለው እያ ትብለን ዘላ ምናልባት ኣብቲ መፅናዕትካውን ዝረእካዮ እንተሃልዩ ምስ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ንሕበራዊ ሚድያ ኣጠቃቅመን
እዋ ያ ከምቲ ሜሮ እንትብሎ ነበረት እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ በተለይ ናብዚ ናትና ማሕበረሰብ ድማኒ ይረአዩ ነይሩ እዩ ሕጂውን ዝቅፅል ዘሎ ነገር ስለዝኮነ ኣብቲ መፅናዕቲ ካብኡ እዩ በቃ ንሱ እቲ ዋና ዓላማስ እዚ እዩ ነይሩ ከምዚ ንኣብነት ሰብሲ ክራይ ፎር ሄልፕ ክገብር ከሎ ንኣብነት ንዝተከታተለ ግዜታት ሲ ከመይ ጌርካ ክትሕግዞ ትኽእል ዝብል ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ነገራት እዩ ክብል ዝደሊ ሓደ እዚ ሕጂ በተለይ ንሕና ነፅንዖ ወይ ድማ ኣብዚ በተለይ ኣብዚ ናይ ምዕራባውያን ማለት እዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ፀገም እዩ ኣብዚ ንባዕሉ ማለት እዩና እቲ መፅናዕትታት ክትሪኦ ከላኺ ብእንግሊሽ እዩ ዝካየድ ሕጂ እቲ ያው ሓደ እሱ እዩ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ ዝሓውና ትብሎ ዘላ እውን ወላ ከምኡ ንኣብነት ከምዝተተፈጠረስ ብትግርኛ ንድሕር ኮይኑ ስቲል ንከምታ ዓንቲ ወይኑ ብሎ ነበርና ፀገም ኢና ክንመፅእ ማለት እዩ ንሕና ብዙሕ ክስራሕ ዝግብኦ ነገራት ስ የለ እዩ ብእንግሊሽ ግን ክመፅእ ከለና ከመይ እዩ ንኣብነት ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ትርኢ ሞ ንኣብነት ዝኮነ ሰብሲ ከምዚ ዓርሰይ ክጎዲ እየ ወይ ከምዚ ተጨኒቀ ኣለኹ ከምዚ ክገብር እየ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ይፅሕፍ ሞ ምልክታት ይሂበካ ማለት እዩ ካብኡቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ከምዚ እንድሕር ዝበል ከሎ ሃልዩ ዝኮነ ሰብሲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፅሑፋቱ ወሲድካ ኣናላይዝ ጌርካስ ከምዚ ብዚ መሽን ለርኒንግ ንብሎ ነበርና ዓንቲ ወይ ብኡ ያው ፕሪዲክት ምግባር ማለት እዩ ምትንባይ ሰብዚስ ሱሳይድ ክገብር እዩ ወይ ዓርሱ ከጥፍ እዩ ወይ ድማ ተጨኒቁ እዩ ዘሎ ወይ ድማ ዝተፈላለየ ካሊእ ዓይነት ዲስኦርደራት ኣለዎ ዝኮነ ሕማማት ማለት እዩ ንሳቶም ሲ ቀዲምካ ምትንባይ ነገር እዩና ግን ኣብቲ ቋንቋ ሕጂ ዓብዪ ክፍተት እዩ ዘሎ ብተወሳኪ እውን ማለት እዩ ናብ ዝናትና ክንመስ ከለና
ብትግርኛ ተገብረ ሰስታ የብሉ ናብ እንግሊዝኛ መፅኡ ምናልባት ካምፓኒታትን ክሪኦ ላሉ ዝኽእላ ኩነታት ክፍጠር ዝኽእለሉ ነገር እንታሃልዩ
ኣብኣ ንምውሳኽ እንታይ እቲ ሓሳብቲ ዓላማ ሕጃብ ዝታይ እዩ እንድሕር ንዝኮነ ሰብሲ ቀዲም ካብ ፈሊጥካዮስ እንታይ ካ ትገብር ትኽእል ንዝብል ነገር ብዙሓት ሓሳባት እዮም ኣብዚ ናይ ምርምር በተለይ ኣብዚ ዝካየደሉ ሳጀስት ዝግበሩ ማለት እዩ ሓደ ከመይ እዩ ቲሰብ ዝሪኦ ነገር እሲ ብጣዕሚ ናብ ጭንቀት ናብ ምንታይ ከምዘምርሕስ ይውስኖ እዩ ናብዚ ኣልጎሪዝም ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ንሪኦ ነገር እሲ ናባ ናይ ስደድ እዩ ዝኮነ ብዝረኣናዮ መልክዕ ክንደይ ደቂቃ ጥፊኢና ክንደይ ላይክ ጌርና ምናም ዝህልና ንሱ ምቕያር ኢና ኣብነት ሓደ ሰብሲ ናበይ ዳይሬክሽን ይኸይደ ኣሎ ንድሕር ፈሊጥካዮ ሓድሽ ሪፍሬሽ ዝገብር ሓንጎሎም ክቕይር ዝኽእል ወይ ናብ ፅቡቅ ነገር ናብ ካብ ዝተፈላለየ ነገር ሲ ሂብካ ያው ሓሳቦም ክቕይሩ ወይ ድማ ናብ ፅቡቅ ዝኮነ ዳይሬክሽን ንክኸዱ ምግባር እዩተዓላ ናክብል እየ
ስለዚ ከመይ ጌርካ እዩ ክግበር ዝክእል ንኣብነት ሓደ ሰብ ስኢሉ ዘጨንቕዎ ንኣብነት ወይ ሰባት ዘቋሸሽዎ ነገራት ካብ ምርኣይ ካብ ምስማዕውን ክቁጠብ ምእንቲ ምክንያቱ ገለገለ ሰብ ከምኡ ዓይነት ብዙሕ በዚ ማሕበራዊ ሚድያ መጥቃዕቲ ዝበፅሖ ሰብ ነዚ ኣይርእን ኢሉ ይውስን ምሻሎ ሰባት ይፅሓፉ ኣይፅሓፉ ይዛረቡ ኣይዛረቡ ዘይገድስ ኣይሪኦን ወይ ኣይመልሰሎምን ኢሉ እውን ንታይ ክኸውን ገለገለ ሰብ ድማ እንታይ ተባሃለ ብዛዕባይ እንዳበለ ከዓ ይኣርሞ ድሓር ኣበይ ሽግሩ ይበፅሕ እዚ ንኸይከውን ከምዝበልካዮ ንዕኡ ክሕድሶ ዝኽእል ويقطعوا زخل نابزو خنا نجار نخفيد كم يجي في أخبار زكال على خل هاستنو نرجع
هو I think طبعا نتيجة هذا الكحدي عن توي خص خون زي اللي هون قرأت عنيرو زيت حاجة مفتوحيو في بكمبيوتر ساينس زوم إذا algorithm صار حسابات سي suggest خجور نعملت تجزي مع الناس ونك خوني خد نعملت كم بزح تري عن السب اللي حرقينه تزري أو content سي مع الناس عملوا زي حاجة نجارين عملت تيك توك نوع على زخان جزي زخان عملتات ساعات سي ليميت جور الكامات نعملت نهت عن على حاجة ساعات تحليفهم جلاجن زي effective زخان مفتح دم نجار يخون بدهم بيجرون على شيء كا خم يجرنا خلنا بلون خل نجارين بر فانت عن توي تونا ميرون نوع بزح عبزي من السوشيال ميديا سي يمسك كايو سفر علينا نجاراتنا زحاش مفتحي تاهيلو بزمرمرون ريكومندز جبر كافتي سوشيال ميديا سين يشتاق زي حامو الناس بعالخا بسرو زي الالغوريزم من عم قريف كاسي بعالخا وصيحا ياو تقزي تفر علي اكتيفيتات محلاف كخوني خايل مالتيونا بخومون ياو تفر علي عانت زمكر حسات اللونا زينا اي الالغوريزم تتحزي نقرسي كم توساخ ملكعو جيرنا هم ريئي يزقبا مالتي هوا
قلنا ريحة حجي قال سب كاو خرشة زي خير دارقا كم والفون مقاني إذن قرز الله في الايدما زي تيك توك سبات نفسهم كو قطعت أولو تغيلهم تبقوا هم زبال كايب على توم أنا خابز من العلي أي رئني ويكم زمسل نقراتون أي رئني إلون بعلم قن كم تخبرون زي كولو حاجة زان لولو ميرون من البات
يا الله قدامي نقر نفسها بعلى خاندها ناي سوشيال ميديا ادكشن انا بعلي فلتو يا بين ادكتد انا بعلي نسون نفسي حجة انا تجيزي واحد كيزي سلازر لنسي حنزا عندي حراب تيك توك اتيغا سامتايمز تجيزي خي تردع كساعتها تمك خي دغيلي so for that reason اتناتي تليفون سيتينغ ارلو مالتي تيك توك بعصر تحمش ادا انا لعل خي تكمل لغم كيري اتناتي تيك توك ابتي تليفوني سيتينغ اتي حجين نفسي انا جيزي نخي حلف كاون لعل خي تردع ان ساعات كل ساعات كي حلف مو كنت صراحة تقبر كالا خي قبر مالتي حجي خمسة خد قبر تغيلي خابع على هاند حرص ادم قاعد فلت خونكا وزا ادكتيفين احي جيزي وستلي ارلو كاب صراحة بخيرو نتبلون دحركون كاب بصراحة كبهور القايب اللون قدب قبر اللو ويت أب تليفون كاسيتين جيرك أوتوماتيكال غمز عدسو قبر استفل عليه استيات اللو خالي حاجة ذات ما اللو ناي سوشيال ميديا أدكشن كم تخالي استيات اللو نعيتات ما لاتيو خالي نحنا تين دايديو أنا حجي بنفسي بعي بوغاني كخيد اندي حكوينة عرفت وسد ناي فيسبوك حجي أنا لعلي المستر وعت عمت عرفت وسيدة مالتيو أنا بعلها خمسة بمت أن تناتنا منتال هلز بتعم أقداشي سلزغوني عرفت خنوسد لنا عند حر سوشيال ميديا جنك أتقبر الكالون خلت سلستور حسكها بتليفوني دليت كقبري دليت تقبرو مالتيو كستاي مسكونكا تأتو جن قدب قبر اللو تساعتات مغنيتو بزوح داميج يوزن متزب تناتنا حبرتها سب أنفورتنات اللي انتايو أبتي تيك توك لايف ويكا فيسبوك تتصرف اندحرالو وانا نحدو اندحرسة بتصرف هالو غينو زي بوبيلار وحجي تسابك عبوز حساب اندحرالو كل سب ناوي يزبل حجي خنتي نورا الدينجا قال تصان حتى الالغوريتم دمع نحيد تتصرف هاي اندحر حانت معانت لو معانت 5 سكند اندحر ريئي خايا انترستي ريز السابيزو يلوم تمساس علينا تاترحي تتصاني حزمة تأكمالك
ማህበራዊ ሚዲያ ዘስዕቦ አእምራውን አካላውን ጉዳት ጥዕና ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐንዲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመልኪቶም ምርመራዊ መፅናዕቲ የካይዱ ዘሎ ብዝምልከት ንሎሚ ቀዳም ዘቕረብናዮ መደብ ጽባሕ እውን ክንቕጽለሉ ኢና ምሳኹም ጸናኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ